Du lytter til P1.
Jeg hedder Esben Hardenberg.
Og jeg hedder Mikkel Malmberg.
Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortslut. I dag handler kortsluttet om, hvordan teknologier som 3D-print og laserskæring og en masse andre af de ting, vi sådan, i hvert fald her i programmet kalder megateknologier, teknologier til digital fabrikation, hvordan de kan gøre en sådan forskel i den virkelige verden, for eksempel i forhold til bæredygtighed eller i forhold til at have en forretningsplan.
Ja, for et er jo at skære noget fint julepynt. Det skal man heller ikke snakke ondt om.
Det skal man bestemt ikke.
Men samtidig kan det måske være en værdi i sig selv, at det har noget andet værdi.
Det kan det, og det er jo så lige præcis det, der er omdrejningspunktet her, fordi det kan måske godt nogle gange lukke sig lidt om sig selv på en eller anden måde. Ikke? Men altså, vi skal snakke med to personer, som gør det, altså bruger det udadvendt i den virkelige verden,
ja.
Og gør det på to vidt forskellige måder, men begge to er, ja, både synes jeg i hvert fald, fascinerende og overraskende. Og årsagen til, at vi skal snakke om det i dag, det er, at vi i sidste uge fik en mail fra en udskolingslærer i folkeskolen, han hedder Anders Vestermand, og han er ligesom også vild med de her teknologier, og har adgang til et makerspace, hvor de er sammen med sine elever, og det er jo så bare endnu federe selvfølgelig. Problemet er så bare, at de rigtig gode eksempler på, hvordan bruger man dem her ude i den virkelige verden, har han svært ved at finde. Så det vil vi forsøge at hjælpe med.
Man kan kun redde så mange mennesker med en pølsetang.
Man har lavet
sløjt. På et tidspunkt, så må man fylde energitanken op.
Ja, og sådan, min egen sådan helt personlige indgang til det her, eller hvad skal man sige, et lille lommeanalyse, er, at fokus er jo rigtig tit på, at det findes, og altså fascinationen, og det fede i, at det nu er tilgængeligt for mange flere af os, end det var for 10 år siden, eller sådan et eller andet. Og så kommer det til at handle om læringen, og sådan mulighederne bredt, men knap så meget om sådan de konkrete fede use cases.
Ja, det minder mig lidt om, hvad vi så tit har snakket om med Raspberry Pis, med at man køber sådan en lille lommecomputer, det er jo næsten, den er jo lige så stor som et kreditkort næsten. Så køber man sådan en, fordi at man synes, det er noget altså, fed teknologi, men når man så får den hjem, så kan man ikke lige helt finde ud af, hvad det så var, man egentlig ville putte på den, ikke? Altså, hvad det var, der skulle stå og køre på den computer. Sådan er det også med måske 3D-printer, så synes man jo, det er fedt, at man kan det, og så får man en hjem, eller får adgang til en, og så står man lidt og kigger på den og tænker, skal jeg printe den anden 3D-printer, eller hvad er det egentlig, jeg skal have ud af den også, ikke? Og derfor er det jo bare, altså, det er jo fedt, at vi får det, puttet det i alle folks hænder, eller i hvert fald sådan, at de kan have det til rådighed, fordi så vil det jo ramme flere, der potentielt kan komme på de gode idéer, ikke?
Jo, og vi dykker lidt mere ned i at høre problemstillingen fra Anders Vestermands egen mund lige om et øjeblik, og efter det, så skal vi altså snakke med to gæster, som bruger det i deres forretning. Sidst i programmet, så vender vi tilbage til det her med skolekonteksten, fordi vi skal høre om et projekt, der hedder Teknologipakten. Men altså, inden vi går i gang med temaet, så lad os lige lave en opfølgning på et program for et par uger siden, hvor vi snakkede om genveje.
Ja.
På computeren.
Altså evergreen-episode.
En evergreen-episode, det må vi sige. Og det var både tastaturgenveje, men også sådan automatiseringsgenveje, kan man måske sige.
Ja.
Og Tobias Emil Damgaard Madsen har skrevet en mail til os, og han arbejder, skal jeg lige sige, med det, der hedder RPA. Mm. Ved du, hvad den forkortelse står for?
Real Problem Analysis.
Det er meget, meget tæt på. Okay. Det står for Robotic Process Automation.
Okay, ja.
Og tanken er, at det er automatisering, altså det er ikke robotter med arme og robotarme osv., det er softwarerobotter, så det er egentlig automatisering meget i stil med det, vi snakkede om. Men det, som han skriver, det er et program, han arbejder med og underviser i, sælger måske endda, som hedder Microsoft Power Automate Desktop.
Uff, ja, det lyder som noget til Windows.
Ja, det gør det virkelig pad af forkortelsen. Men det kan alt muligt, selvfølgelig kun på Windows. Ikke? Både åbne programmer og navigere i programmerne og sådan noget, det var noget af det, vi snakkede om i vores program der for 14 dage siden. Men det kan også trække data ud på en ret smart måde og sætte det ind andre steder. Og jeg har faktisk set noget lignende demonstreret tidligere, og det er ret sejt. Det er sådan noget med at trække information ud af et Excel-ark og automatisk skrive en mail, for eksempel med denne måneds omsætning og så videre, så man kan lave sådan nogle automatiserede ting, ikke? Hvor man så hiver noget data og sætter det ind et andet sted i Microsofts programmer. Og der, hvor det så også bliver rigtig elegant, det er, at man kan gøre det med low-code-værktøjer.
Ja.
Eller det er et low-code-værktøj, det hedder det her Power Automate Desktop. Så det betyder, at man behøver ikke at være programmør for at kunne stikke snuden i det og begynde at undersøge, hvad man kan og hvordan man kan bruge det.
Det er ligesom præsenteret som en eller anden form for sandkasse, værktøjskasse, man kan gribe i.
Ja, det er det. Og Tobias skriver også her, at det er gratis, hvis man har en Windows 10-computer. Det håber jeg, de fleste har som minimum
derude. Ja, det er nok ved at være minimum.
Ja, så derfor, hvis du sidder derude og synes, at det kunne være spændende at gå i gang med det og have en Windows-maskine, så var det måske et meget godt sted at starte. Både i forhold til ens egen sådan, ved at undersøge det, og måske også i forhold til, hvis man skal ud og søge job eller sælge noget til nogen på et senere tidspunkt, eller sådan noget, så tænker jeg, at det er en god ting at kunne skrive på sit LinkedIn-CV. Ikke?
Der findes en nyhedsside, der hedder Hacker News. Du kender den garanteret, Esben.
Jeg følger den, ja.
Det gør mange af vores lyttere nok også. The Orange Hillside, hvor brugerne selv kan tilføje headlines, ligesom med links ud, og så kan man så stemme dem op og ned. Det er jo meget klassisk på internettet. Men lige på Hacker News er det for programmører typisk. Og der går ikke særlig mange måneder imellem, at der er en eller anden, der melder sig med en historie om, hvordan han eller hun har automatiseret sit job fuldstændig væk. Der er altid sådan en post om, jamen jeg havde det her job, og så fandt jeg ud af, hvordan jeg kunne automatisere det. Og nu har jeg siddet her i 3 år og trykket på en knap, hvad det her, så ellers browser Reddit hele dagen. Det er jo en mulighed for mange af jer derude, ikke?
Det er måske endgame for dig derude, der sidder og skal til at stifte bekendtskab med Microsoft Power Automate Desktop.
Du lytter til BX Teknologi Program Kortsluttet. Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmør Michael Malmberg og gør det selv mand Esben Hardenberg.
Lad os gå i gang med temaet, som jo altså er, hvordan 3D-print og laserskæring og andre lignende teknologier giver praktisk nytteværdi, for eksempel ved at gøre livet bedre for nogen, eller ved at gøre noget godt for vores planet, eller måske bare at bruge det i en forretningsidé. Og det her tema, det er jo relevant for alle, men som vi nævnte op i indledningen, så blev det foreslået af Anders Westermann, der er udskolingslærer på Skovs Hovedskole i Charlottenlund. Og det blev foreslået i forhold til, hvordan underviser man bedst eleverne i de her teknologier, hvilket perspektiv sætter man på. Og vi kan nu selvfølgelig sige velkommen til Anders Westermann. Velkommen til Kortsluttet.
Tak skal du have.
Hvis du ligesom bare lige skal rise problematikken op sådan helt overordnet for os, altså årsagen til, du skrev ind, hvordan lyder det så med dine ord?
Ja, altså helt overordnet set, så handler det jo om, at jeg nu har fået adgang til de her dejlige megaspace-teknologier, og så står man dernede og tænker, hvad kan de egentlig bruges til? Hvordan kan de gøre en forskel, altså for nu at komme helt op på en høj klinge, løse nogle virkelige problemer, frem for bare at printe flere altså plastikdukker til at se pæne ud på hylden. Ikke? Og det er jo ikke, fordi der er noget i vejen med det, men jeg tænker som udgangspunkt, at vi ikke har brug for flere plastikdimser i verden. Det har vi vist rigeligt af. Så hvis man kunne bruge de her teknologier til noget, til at løse et virkelighedsnært problem, så ville det være fedt. Og så har jeg spurgt rundt omkring i flere år faktisk, i forskellige fora, om der er nogen, der har et eksempel på, at man har brugt de her teknologier til noget sådan, men det har været svært at få folk til at bide til bolle, eller at rent faktisk at vise noget, de har lavet. Der er masser, der laver de der små, så satte man lige jeg printede lige en hyldeknæk, fordi den passede lige ind i det her hjørne i min lejlighed, og det var smadret fint. Og min datter også ved at flytte hjemmefra, så jeg har også straks sat min 3D-printer til at printe netop sådan en bøjlestangsholder, ikke? Fordi hendes skab, det er sådan en ukurant størrelse. Ja. Så på den måde er det jo fint nok, men jeg kunne godt tænke mig, at mine elever også fik lov til at arbejde med noget, som kunne rent faktisk gøre en forskel. Mm-hmm. Jeg sad på et 3D-printkursus for nogle år siden på Ballerup Makerspace, og vi sad nogle sådan midaldrende herrer og lavede de der nøgleringe, som man altid gør. På siden af mig sad der så hun var lidt ældre, midaldrende plus, ikke? Nu skal man passe på, hvordan man omtaler kvinders alder. Men i hvert fald, så sad hun der, og hun ville sgu ikke lave den der nøglering. Hun ville lave noget, der kunne hjælpe hendes patienter på fysiologisk afdeling. Afdelingen for rygmarvsskader hedder den, hvis det er dag, som ligger i Hornbæk i Nordsjælland. Mm. Og de sad altså der og havde nogle udfordringer kvad deres skader. Så hun ville lære at mestre den her 3D-print-teknologi, så hun kunne designe noget, der kunne hjælpe dem. Det tænkte jeg var mega fedt. Og jeg har altså næsegrus beundring for sådan en, der bare tænker, ja, det her altså skidt værd med nøgleringene, det er fint nok, det kan børnebørnene få, ikke? Men altså mine patienter, de kan få virkelig gavn af det her. Ja, så min store drøm er i virkeligheden at få tilvejebragt flere af den slags projekter. Altså min skole ligger lige over for et en institution, der har med, hvor der er mentalt, hvad skal man sige, mentale udfordringer, psykiske lidelser osv. Men det kunne jo også være plejehjem og hospitaler, altså alle mulige, og det behøver ikke kun at være sådan, skal man sige, filantropi. Det kan jo sådan set også godt være, at man går ned og siger til den lokale optiker nede på Strandvejen hernede, eller på en hver, et bytorvet, ikke, og siger, prøv at, nu laver jeg nogle fede, nu 3D-printer eller laser, skal jeg nogle fede opsatser til dine briller til din næste sommerkollektion, eller et eller andet. Ikke? Mm. Altså, sådan, så det har en, det kommer ud i den virkelige verden og virker.
Og det passer jo simpelthen så godt med det projekt, jeg har tænkt ind i programmet her til dag, fordi jeg synes nemlig, at sådan et katalog eller en database over gode cases på, hvordan bruger vi teknologierne, det kunne være et fint outcome, og jeg håber, at de ting, vi har fundet frem til programmet her, at de i hvert fald kan passe, ikke? De gæster, vi får lige om lidt. Ja. Lad det da være en opfordring til alle, der sidder og lytter derude om at sende ind med konkrete cases på, hvordan bliver de her ting brugt i den virkelige verden, og bliver brugt til at gøre en forskel, altså som du siger, enten i en forretningsidé, eller til at højne livskvaliteten for en gruppe mennesker, eller hvad det nu kunne være, ikke?
Præcis. Jamen, det er netop også min drøm.
Anders Wessemann, tak fordi du var med og lige præsenterer ideen her. Nu sparker vi det her i gang, og jeg som sagt, hvis du sidder derude og kender til projekter, der passer ind i den her ramme, så send dem ind til os på kortsluttet@dr.dk eller på Twitter med hashtagget kortsluttet, og så kan vi jo udvide det her katalog, og så forhåbentlig kan vi samle op på det igen senere og se en sprudlende, det er jo drømmen selvfølgelig, en sprudlende database af fede anvendelsesmuligheder for 3D-print og ja, alle de her værktøjer til digital fabrikation. Tak fordi du var med, Anders Wessemann, i kortsluttet.
Det er mig, der takker. Jeg glæder mig til at se resultatet.
Så fik vi altså Anders Wessemanns egne ord på problemstillingen her, og jeg synes, det passer rigtig godt med min opfattelse, eller både sådan min begejstring for tingene, og også på den anden side sådan lidt, okay, nu har den ligget i skuffen, eller nu har jeg printet endnu en øloplukker, ikke?
Ja.
Vi vender tilbage til det her med skolekonteksten, som nævnt sidst i programmet, men inden da, så har vi jo de her to rigtig gode eksempler på, hvordan man så kan bruge det her digitale fabrikationsteknologier i en virkelighedsverdenskontekst. Og først så skal vi sige velkommen til Frederik K. Brandt, der har virksomheden FK Brandt, som er en virksomhed, der laver udvikling inden for bæredygtige produkter og teknologi, og som beskæftiger sig med cirkulær økonomi. Og velkommen til Kortsluttet, Frederik.
Mange tak.
Vil du ikke lige sådan helt præcis fortælle, hvad er det, du producerer i din virksomhed?
Jo, altså jeg laver plader i genbrugsplastik, som kan ses lidt som et blankt lærred, som man kan bruge til at fremstille nye produkter i genbrugsplast. På en måde give andre folk en mulighed for at lave deres eget produkt i genbrugsplast. Eller hvis man har lyst til at lave et bord i genbrugsplastik. Med de her mønstre, der kan komme frem i det. Hvor man blander forskellige farver af plastik og får sådan et marmoreret udtryk.
Så det er ligesom for at lave et produkt, der er nemmere at have med at gøre og ligesom arbejde med, end hvis man bare havde en bunke tomme koldeflasker, ikke?
Jo, altså det er ret utilgængeligt for mange at genanvende plastik. Hvis man skal have fat i en form eller sådan noget af den stil, så kan det koste flere hundrede tusind kroner. Så det gør det lidt lettere at komme ind i og gør det lidt mere tilgængeligt for flere mennesker.
Og de er altså ret flotte, de her plader. Det ligner næsten, de ligner næsten sådan lidt terrasso-agtigt, hvis man kan sige det, ikke? Med en bikeplastik.
Ja, lige præcis. Sådan, det kan godt få lidt udtryk ligesom marmor eller granit, men det kan også have sådan lidt et overnaturligt, hvis man kan kalde det, udtryk med farverne, der kommer fra plasten, som man ikke typisk ser i naturen. Så det har sådan et meget sjovt spil mellem noget, der virker naturligt, og noget, der virker syntetisk, om man vil, altså fra plasten.
Og det er så, fordi du beholder farverne fra det oprindelige plastik, altså ikke bleger det eller noget lignende?
Nej, slet ikke. Jeg bruger den bare, som den kommer, altså fra affald. Nogle gange sorteret, nogle gange er den ikke. Og så laver jeg ligesom mine egne kombinationer af farver, som så ligesom ender med at give det udtryk i pladen, som man har valgt.
Vi skal jo snakke om de her forskellige teknologier til digital fabrikation, som du bruger i processen med at gå fra genbrugsplads til de her plader. Men jeg vil godt høre lidt mere om, altså, hvorfor synes du, at det er spændende at bygge en forretning op omkring det her koncept?
Jamen, altså, jeg synes, det er virkelig sjovt at kunne arbejde med at fremme den cirkulære økonomi. Det er jo noget nyt og noget, der skal til. Så at kunne leve af og arbejde med til hverdag at skabe mere bæredygtige produkter, synes jeg er enormt givende. Og så kan man være enormt kreativ. Og det synes jeg også er fantastisk at arbejde med udtryk og design på en ny måde. Og arbejde med innovationen på en selvstændig måde.
Og hvis vi så skal blive helt konkrete i forhold til, hvordan du går fra det her genbrugsplast og så til at have en plade, og hvilken rolle alle de her forskellige, for der er jo både 3D-printer og CNC-fræser og sådan noget, som er involveret i den proces, men hvis du skal beskrive, hvad der sker, når du går fra affaldsplast til de her plader, hvordan foregår det så?
Jamen altså, jeg har faktisk bygget mit eget udstyr ved hjælp af alle de maskiner, du nævner der. Og så har jeg bygget det sådan, at jeg kan smelte plasten om, og så støbe den igen i nogle former, jeg har bygget. Når de er støbt og kølet ned, så står man med en plade i hånden.
Du fortæller, at du har lavet værktøjerne ved hjælp af de her altså 3D-printer og CNC-maskiner osv., og du bruger dem, når du laver det. Altså, hvad er det præcis, du har lavet, og hvordan er det præcis, du så bruger det i processen?
Altså, maskinerne kommer ind hele vejen i løbet af processen. Det er ligesom det, man har til rådighed. Hvis man skal udvikle en ny komponent, man skal lige bruge den her del, man skal bruge et nyt stykke udstyr, der skal kunne et eller andet, så går man ned på 3D-printeren og printer et beslag, eller laserskærer og skærer en prototype ud, eller et... Man kan jo bygge sit eget værktøj hen ad vejen, så jeg for eksempel skulle lave et vakuumbord, det kan man lave på en laserskærer. Og hvis jeg skal lave nogle forme eller nogle skabeloner til, hvordan jeg skal udlægge nogle huller eller sådan noget, så er laserskæren også perfekt til at få det meget præcist, meget hurtigt. Noget, som man normalt vil gøre på noget lidt større udstyr. Men hvis man ligesom kan få den præcision i nogle, altså de er jo ret præcise, de 3D-printeren og laserskæren, CNC'en, så kan man faktisk lave nogle ret højkvalitets maskiner og udstyr med dem.
Og hvordan har du lært det her?
Jeg har en baggrund fra DTU, men ellers er jeg rimelig selvlært igennem at arbejde med det på mit værksted. Læst en masse om det og eksperimenteret en hel masse. Og så har jeg arbejdet lidt med det igennem mit studie. Der prøvede jeg at smelte det med solenergi og fik lidt hjælp der. Men ellers i høj grad autodidakt.
Og så de maskiner, du bruger, er det sådan, hvad skal man sige, standard? Altså er det dine egne 3D-printer og laserskærer, eller hvordan tilgår du dem? Hvordan ser dit kontor ud?
Mit kontor er lidt i hele værkstedet. Jeg er med i sådan et værkstedsfællesskab, et megaspace, som hedder Viadukten, inden under Langebro. Og der er dels vi om alt værktøjet stort set. Man kan godt have lidt sit eget op i en værktøjskasse, men ellers så deles vi om det.
Og er det så super super duper high tech, eller hvordan vil du ligesom kategorisere, fordi 3D-printer kan jo være alt fra en jeg kan købe for måske 800 kroner, ikke, og så til noget der koster en halv million.
Ja, og der tror jeg vi ligger et sted, hvor altså det er jo noget der bliver brugt meget, udstyret, så det er en rimelig kvalitet, men det er ikke det der helt high end noget. Det er sådan noget godt udstyr, der er lavet lidt til at køre i lang tid. Og af flere personer, så det heller ikke går i stykker. Sådan ret høj kvalitet, og også ting, der kan skære store ting. Vi har for eksempel ret stor laserskærer, hvilket åbner lidt mulighedsrummet op for større skabeloner og større produkter osv.
Og viadukten her, er det noget, man kan få adgang til, eller skal man købe som medlem, eller hvordan gør man?
Ja, man skal være medlem af foreningen, og så skal man have et medlemskab dernede. Så kan man faktisk få adgang til det 24/7. Og så har man bare en flexplads, og så kan man være lige så meget, man vil i værkstederne også.
Hvis man nu går derud og har adgang til sådan et sæt udstyr der, men ikke rigtig synes, man kan komme på nogle idéer, det værste tidspunkt, det er jo, altså, når man står og kigger på 3D-printerne, ikke, så kan man jo slet ikke komme på nogen som helst idéer. Men har du nogen sådan tips til, hvordan man, altså, hvad gør man, når man går rundt i sine dagligdage og skal, altså, ved man egentlig godt kunne tænke sig måske at kaste sig ud i sådan noget, men ved ikke lige, hvad det skal være?
Jamen altså, jeg har fundet meget formål i det her med ligesom at sige genanvende plastik, og så tjener udstyret ligesom til det formål. Så der ved jeg ligesom, hvad jeg skal lave, kan man sige. Fordi jeg har designet en del, der skal passe ind i noget andet.
Altså, du har valgt dit udgangspunkt altså, på en eller anden måde, og så, så er resultatet
ja,
så
ja, lige præcis.
Derefter?
Ja, altså det giver meget sig selv, hvis jeg skal bygge en form eller et eller andet. Jamen, så designer jeg form, og så kigger jeg på udstyret, hvordan kan det så lade sig gøre, og det tænker jeg også ind i min designproces. Kan man fremstille det her med en laserskære eller en 3D-printer? Eller skal det fræses i noget aluminium eller et eller andet? Så det giver ligesom sådan en retningstråd. Men altså, man kan jo også gribe det an og sige, hvad kan man udnytte en 3D-printer til? Der er en for eksempel nede på værkstedet, der laver en meget kompliceret skammel. Og det kan kun fremstilles på den måde, udnytter nogle af de gavnlige måder, som den fungerer på, i forhold til at være meget materialebesparende og kunne få nogle avancerede mønstre. Så man kan også ligesom prøve at sige, hvor langt kan man tage den med det her udstyr? Eller selvfølgelig måske forfølge nogle idéer om noget cirkulært. Hvordan man kan optimere på nogle produkter, der findes, og gøre dem grønnere. Det tror jeg også godt kan være en god rette tråd til, hvis man mangler lidt kreativitet.
Og hvad er din drøm for virksomheden? Altså, nu er det så de her plader. Skal du lave andet, eller skal det, skal det skalere helt vanvittigt? Eller hvad er ligesom din plan sådan for det i de kommende år?
Jamen altså, lige nu er jeg meget fokuseret på at få pladerne til at fungere rigtig godt og udbrede dem. Og jeg kunne godt tænke mig, at altså, en del af formålet med pladerne er også at vise folk, at genbrugsplastik kan faktisk være flottere end traditionel plastik. Og på den måde ligesom skabe noget opmærksomhed på kvaliteterne ved at genanvende plast, og hvorfor det er vigtigt, sådan at det kommer til at blive mere udbredt, både blandt forbrugere, men også andre industrier, som shampooflasker og sådan noget. Men måske på længere sigt kunne man sige, at man ligesom kunne tilbyde flere byggematerialer, både i genbrugsplastik, men også andre bæredygtige materialer. Sådan at man kunne ligesom give flere muligheder for, at folk kunne udvikle deres egne produkter i bæredygtige og cirkulære materialer.
Og her til sidst, en del af programmet her handler om, at vi vil lave et katalog over sådan gode eksempler på, hvordan man kan bruge de her maker-værktøjer eller værktøjer til digital fabrikation til på den her måde at lave en forretning eller lave noget, som er et bæredygtighedstiltag. Vil du, sådan ud over dit eget projekt, er der noget, du vil nominere i den her kategori, som vi skal tage med i kataloget her?
Ja, men altså, der er for eksempel ham, jeg nævnte, Antonio, som også er medlem af vores værksted, der laver en skammel af det minimale forbrug af materialer. Og så et helt særligt design, som kun 3D-printer kan fremstille. Han udnytter virkelig 3D-printeren i højeste grad, og laver et virkelig smukt produkt også, som også har en god bæredygtighedsvinkel.
Nu står jeg ikke og surfer, mens vi snakker, men lige så snart vi er færdige med at snakke, så vil jeg ind og se, hvad den skammel den handler om.
Ja, det skal du helt bestemt.
Frederik K. Brandt, tusind tak, fordi du var med i Kortsluttet, og held og lykke med projektet.
Det er mig, der takker.
Ja, det var altså Frederik K. Brandt, som bruger sortimentet af teknologier til digital fabrikation til at lave noget så jordnært som byggematerialer.
Ja, ja.
Men så
ja.
Meget flotte byggematerialer til gengæld.
Ja, ja. Jamen, det er jo sjovt at sætte sig der i mellemledet, ikke? Altså, man har noget i gammel plastik, og så laver man de der flotte plader.
Ja.
Og så må nogle andre så se, om det starter deres kreativitet.
Vi er langt fra færdige med at høre eksempler, fordi nu skal vi nemlig sige velkommen til Sebastian Aristoteles fra Saga Space Architects. Og Saga Space Architects bruger 3D-print og en hel masse andre værktøjer på en ret anderledes måde. Og velkommen til Kortsluttet, Sebastian.
Tak, og tak fordi I vil have mig.
Vil du lige kort fortælle Saga Space Architects, hvad går det ud på? Hvad laver I?
Jamen, vi er en lille tegnestue i København, der er specialiseret i det, man kalder human outpost. Så det er typisk arkitektur i ekstreme miljøer. Og mere specifikt, så er vi meget fokuseret på det ydre rum, månen og Mars, eller i kredsløb.
Det må man sige er ydre, hvad skal man sige, kolonier.
Ja.
Og hvor langt er I i processen med at bygge de her ting?
Vi er okay langt. Vi sidste år afsluttede vi en analog mission. Det er fagtermet for en simuleringsmission, en månemission, som vi testede i Nordgrønland i 100 dage. Og det vi testede, det var en af vores habitater. Så vi har selv designet et forslag til, hvordan fremtidens måneboliger kunne se ud. Og så byggede vi det i vores værksted, og så sendte vi det hele vejen op til Grønland, til Nordgrønland. Og så boede vi det i 60 dage. Hele ekspeditionen var 100 dage, men vi boede inde i habitatet 2 personer. Helt alene på 4,5 kvadratmeter i 60 dage.
Det er så vanvittigt.
Så bliver man gode venner. Eller det modsatte.
Eller fjender. Eller fjender. Ej, vi løber heldigvis endnu bedre venner, vil jeg sige.
Det er jo i sig selv sådan ret fascinerende og vanvittigt, men hvordan bruger I værktøjer, og hvilke værktøjer bruger I i jeres fremstilling af de her? Det er så jo i første omgang prototyper, ikke?
Jamen altså, den korte historie er, at vores lille tegnestue vil ikke kunne eksistere for 15 år siden. Den eneste grund til, at vi kan lave de ting, vi kan, og de avancerede strukturer, vi gør, det er, fordi vi har adgang til de her digitale værktøjer. Til digital manufacturing, som er ligesom, når det går ud i den fysiske verden, med 3D-printer og CNC-maskiner osv., men også på software-delen, så bruger vi sådan nogle parametriske modelleringssoftware. Nogle kender måske Grasshopper, hvor man genererer former og ikke tegner dem. Så det kan sige, at man sætter ligesom nogle regler op ind i softwaren, og så kan du generere arkitekturen ud fra det. Og det vil sige, så kan du hurtigt iterere, så kan du 3D-printe en test, en prototype, og så kan du se, om det fungerer, og så kan du tweake i dit parametriske setup, og så kan du generere en ny form. Og på den måde, så har man ligesom en hurtig, iterativ proces. Og det vil sige, at vi som en lille bitte tegnestue med et par specialister kan konkurrere med nogle af de store virksomheder.
Så det vil sige, at i stedet for at klikke og trække med musen, som man måske typisk vil gøre, så skriver I nærmere en matematisk formel af en eller anden art for, hvordan figuren skal se ud?
Ja, det er faktisk meget korrekt. Man kan så sige, at der er nogen, der har været så venlige at lave et grafisk interface til de her matematiske udtryk, så det er lidt nemmere, end det måske lyder. Brugerinterfacet er faktisk forholdsvis intuitivt. Men ja, i det korte og lange er det. Så man definerer ligesom, så stort er et vindue, og så kan du sige, at jeg skal have 6 vinduer med så meget mellemrum, og så kan du ligesom blive ved med at sige, okay, nu skal vi have 7 vinduer, 8 vinduer, hvordan ser det ud med 10 vinduer? Det er meget, meget simplificeret, men det er ligesom ideen bag det.
Og så det vil altså sige, når det er noget, der skal gå fra at være en virtuel model til at skulle være noget i virkeligheden, som man er sikker på har de præcise mål og kvaliteter, som I har regnet jer frem til, så er det derfor, at det er en del af grunden, som jeg hører dig.
Ja. Helt klart. Og så når man bliver god til det, så kan man også lave nogle. Man kan lave nogle bedre former, mere imponerende former og mere optimerede former, end man ville kunne gøre førhen. Og så hvis man kombinerer det med en digital fabrikation, som er 3D-print for eksempel, så begynder det virkelig at betale sig. Fordi her, man kan sige, det er fint nok, du kan lave alle de her mærkelige former i parametrisk design. Men hvis du stadig skal generere tegninger af det og give det til en snedker eller en håndværker, der skal bygge de her mærkelige former, så er det næsten lige meget, fordi så er det så kompliceret der, at i overgangen kan det ikke betale sig. Men hvis du kan give tegningerne direkte til en maskine, som kan gøre det nøjagtigt og pålideligt, så kan alt næsten lade sig gøre. Og det er derfor, det er så spændende. Og det er også derfor, der er så mange. Man kan sige, nu interesserer vi os meget for rummet, men der er mange raketmotorer, som bliver 3D-printet i metal nu, fordi det er så kompliceret at dele, at før så skulle de drejes og skæres af nogle maskinsnikkere, som ligesom kunne håndtere metallet, men nu kan man 3D-printe de her former. Og hvis man zoomer endnu mere ud, så er det muliggør det nogle former, som man ser i naturen. Fordi naturen starter ikke med flade plader. De fleste byggematerialer, som vi arbejder med i dagligdagen, det er jo flade plader, der kommer. Man køber det i et byggemarked, så får du enten klodser, mursten, eller så får du flade plader. Det er ligesom, så skal du skære det til at bygge det sammen. Men naturen fungerer ikke sådan. Naturen vokser, cellerne deler sig, og det vokser ligesom organisk. Og det skaber nogle helt andre former, men det er nogle langt mere økonomiske former, nogle langt bedre former. Man bruger meget mindre materiale til at skabe de former. De kan veje mindre og være stærkere. Og de former er lige pludselig muligt, når du kombinerer det parametriske design med digital fabrikation.
En anden fordel ved, at det kan 3D-printes, er vel også, at så snart vi får en 3D-printer til månen, jamen, så kan man jo sådan set reparere og udbygge derop fra.
Helt sikkert. Helt klart. Og lige nu er der faktisk i kredsløb om jorden, er der en lille 3D-printer, en plastik 3D-printer, som fungerer i reduceret tyngdekraft, eller i microgravity. Og det er selvfølgelig en udfordring i sig selv, når der ikke er tyngdekraft, hvordan printer man så lige. Men den er jo også blevet brugt, og ideen med den er jo, at hvis det går op for dem, at de mangler et stykke værktøj, eller en eller anden lille del, de ikke kunne have forudset, så kan de lave den on the spot. Så er der en eller anden gruppe ingeniører nede i ground control, nede på jorden, som kan 3D-modellere et eller andet stykke værktøj, så kan de sende filmen derop, og så kan de skabe den derop. Det er så tæt, man kan komme til teleportering af objekter, som man kan forestille sig.
Jeg ved, man har gjort noget lignende i krisesituationer, hvis man har haft et eller andet kæmpestort, frygteligt stykke bil, hvor der sidder et våben på, ikke? Men der er et eller andet, der er knækket, så har man også haft sådan nogle af de her, det er så sådan nogle metal, så vidt jeg ved, 3D-printer, som så kan printe en reservedel, i stedet for, at man skal have den transporteret et eller andet sted fra, hvor der ikke er krigszone, ikke? Og så tager det mange dage og er farligt potentielt osv.
Absolut, og jeg tror også, jeg ved ikke, hvor meget det sker lige nu, men jeg ved, at der er nogen, der arbejder på at have dem ombord på store skibe, fordi der er så mange forskellige bolte og valves og forskellige dimser og dutter, så hvis man skulle have hele sortimentet af reservedele, ville det være enormt stort, men hvis du kan have en pålidelig 3D-printer ombord, så kan du virkelig spare meget maintenance-tid. Så, men det er jo selvfølgelig nogle edge cases. Men oppe i Grønland havde vi også en 3D-printer med. Og rent menneskeligt, så bare det at have en 3D-printer med oppe i Grønland. Vi var to personer helt alene. Hvis der var noget, der gik galt, skulle vi selv fikse det. Og bare det at vide om aftenen, når man lagde sig til at sove, at vi kunne printe et stykke værktøj eller en reservedel, det gjorde bare, at man sov bedre. Så der er også et menneskeligt aspekt i den sikkerhed, som det giver.
Så det er altså lidt om dit arbejde i Saga Space Architects, men da jeg var inde og tjekke din profil ud, så du arbejder også med noget, som er anderledes og alligevel minder rigtig meget om, som hedder 3DCP. Vil du fortælle, hvad er det for et projekt, og hvad laver I der?
Så 3DCP er måske en af de mest ambitiøse projekter, vi nogensinde har været involveret i. Så vi har arbejdet med 3D-print i lang tid, og vi har altid drømt om potentialet i 3D-print, og også til at printe hus på jorden. Men der er ligesom, der er taget nogle år, før teknologien har modnet sig. Men så her for et halvt års tid siden, gik vi sammen i en gruppe, sammen med nogle ingeniører og nogle forretningsudviklere, og startede 3DCP. Så 3DCP er en virksomhed, som 3D-printer hus af beton. Og der er alle de smarte ting, som jeg talte tidligere om, i digital manufacturing til mindre dele, til plastikdele og reservedele, det gælder så nu for et helt hus. Så man kan forestille sig, hvor optimeret man kan lave processen fra idé hele vejen til et færdigt hus. Og så kan man sige, det gør så, at processen er hurtigere, det gør, at processen er billigere, og så kan man spare nogle penge. Men det gør også, at der er mere overskud til, at man kan lave nogle bedre boliger. Og det er virkelig det, vi er interesseret i. Fordi lige pludselig nu, så kan man kan forsvare at lave hver enkelt hus specifikt til brugerens behov. Ja, for det er 3D-printeren, der printer det alligevel. Og det er det, der gør det så utroligt spændende.
Når man siger, at man 3D-printer beton, så støber man jo bare beton en lille smule gang.
Ja, så I skal forestille, vi har lige færdiggjort vores første prototyp. Og det er et fuldt hus, 37 kvadratmeter i Holstebro, på slagterigrunden, en gammel slagterigrund i Holstebro. Og det er 37 kvadratmeter, så det er et meget lille hus, men det er meget pladsoptimeret. Men printeren fungerer, hvis du ser den udefra, så ligner det en plastikprinter, bare kæmpestor. Så den er 10 gange 12 meter, og det er faktisk en dansk produceret printer, nogen der hedder Cobot, der ligger ude i Nordhavn, og de laver en af verdens bedste betonprintere. Og så skal man forestille sig, at du lægger sådan nogle betonpølser. Lidt ligesom hvis man har prøvet at lave, hvis man har lavet kager med marcipan. Mm. Så man lægger ligesom sådan nogle dejklumper oven på hinanden. Hvert lag er 1-2 cm høje, og så er de cirka 5 cm brede. Og på den måde, lag efter lag, så tegner du ligesom din bygning i 3D.
Og hvad så når noget skal bære, hvis du skal lave altså, overliggeren hen over en dør?
Ja. Det er et super godt spørgsmål, så det er jo selvfølgelig en af udfordringerne. Hvis du skal printe over et hul, en døråbning, et vindue, ventilationsskakt, så løber du ind i en udfordring. Men det har vi løst meget simpelt ved at lægge nogle små el-jern ind. Så man skal forestille sig, i profilen så er det et lille el, og dem lægger vi ind, når vi kommer op til højden af overlæggeren, og de er ikke mere end et par millimeter tykke, lavet af metal, og så printer vi hen over dem.
Men så det er støbt ind i formen?
Ja, præcis, ja. Så de er støbt ind i formen. Og det, der er smart ved det her, er, at fordi at tiden mellem, at ideen til huset er der, og konceptet til huset er der, og til huset er færdigprintet, den afstand er meget kort. Så vi kan faktisk, i 3D-modellen, der ligger vi ligesom alle rørføringer og alle udgange til stikkontakter og alle de ting, de ligger allerede i 3D-modellen. Så 3D-printeren, når den kører rundt og printer huset, så laver den lige et hul til ventilation, den laver lige et hul til en stikkontakt. Så alle tingene laves der. Og derfor så kan vi mindske tiden, som det vil kræve en elektriker og en VVS, ligesom installere alle de her ting.
Og du fortalte, at husene kan personaliseres, eller man skal sige, det kan tilpasses den enkelte person, der skal bruge i det. Hvordan fungerer det? Altså, hvad er der særligt, eller hvordan spiller teknologien ind der?
Hvis man skulle lave et typehus af moduler, så giver det typisk mening, lad os sige, at det gør man typisk, fordi det er billigere. Hvis man skal lave et typehus af moduler, så giver det mening at lave mange af de samme moduler, fordi du har støbeform, og du har en masse infrastruktur omkring det i dit værksted, hvor det bliver lavet. Så du vil gerne lave mange af de samme moduler. Men når du 3D-printer, så koster det ikke mere, om 3D-printeren laver en zigzagget linje, eller om den kører lige, eller om den laver en bue. Så derfor så kan vi tillade os, selv i mindre projekter, at customize det til brugeren. Og lad os sige, at vi printer på en grund, hvor der er nogle træer, så er vi ikke begrænset af, hvordan modulerne til boligen ser ud. Så kan vi ligesom bare 3D-printe rundt om træerne. Vi kan, hvis der er en flot udsigt på grunden, så kan vi tilpasse det sådan, så at der er nogle åbninger, hvor udsigten peger hen mod. Så man har total frihed i forhold til at tilpasse boligerne.
Ja, og vi linker selvfølgelig til de her ret fantastiske huse i shownoterne, som man kan finde på kortstudiet.dk. Men jeg vil høre, Sebastian, her til sidst. En del af programmet her handler om, at vi vil lave et katalog, som har nogle gode eksempler på, hvordan de her værktøjer til digital fabrikation og hvordan makerspaces sådan giver en reel værdi. Ikke? Mm-hmm. Er der noget ud over de projekter, som vi jo så allerede har snakket om nu her? Er der et projekt, du vil nominere til det katalog?
Det er et godt spørgsmål. Et projekt, som vi ikke har lavet, synes jeg næsten er... det synes jeg, det må ligesom falde på plads. Da jeg studerede, så arbejdede for en fyr i Australien, som 3D-printede i titanium, som hedder Roland Snooks, og han laver nogle helt sindssyge strukturer. Og han 3D-printer også i polycarbonat, i plastik med robotarm, og det hjalp mig og Carl ham med at udvikle også. Og det er nogle helt vilde projekter. Så er der nogle andre, som har printet i Adobe, altså i ler, som hedder Wasp, som er en italiensk 3D-printvirksomhed. De laver også nogle virkelig fede ting. Og ellers så vil jeg nok sige Cobots andre projekter. Cobot er dem, der udvikler 3D-printeren til os. Vi er mere fokuseret på at bruge den og optimere den, og bruge den så smart som overhovedet muligt. Men Cobot, der har udviklet printeren, har printet en del huse efterhånden, eller deres kunder har printet en del huse i beton, blandt andet i Tyskland og i USA, og det er bestemt også værd at tjekke ud.
Det er nogle rigtig gode bud, dem glæder mig til at lægge i kataloget, og selvfølgelig også til at læse om. Sebastian Aristoteles fra 3DCP og Saga Space Architects, tak fordi du var med i Kortslut.
Ja, selv tak. Det var fedt at få lov til at nørde lidt om det her.
Lidt senere så vender vi tilbage til snakken og temaet om digital fabrikation og makerspace-værktøjer, og hvordan de bliver brugt i den virkelige verden. Det er så den virkelige skoleverden, vi vender tilbage til. Men inden da, så fik jeg en e-mail, og det gjorde vi vist begge to i øvrigt, Mikkel. Min den kom fra den service, der hedder Have I Been Owned.
Jeg fik en fra Firefox, faktisk. Der kan man også tilmelde sig sådan, at de holder øje med Have I Been Owned på din vegne.
Yes. Ja. Og det, der så står i mailen, det er, at der er en service, der hedder Epic, som er blevet hacket. Og i forbindelse med det her hack, der er der en hel masse informationer, der er blevet lækket. Og først, der tænkte jeg, det er fint nok, den virksomhed har jeg aldrig beskæftiget mig med, så det vedrører nok ikke mig. Men det gør det så alligevel.
Ja.
Og det gør det, fordi Epic, som er en virksomhed, hvor man kan købe domæner, og man kan også få hostet sin hjemmeside osv., de har scrapet, det vil sige høstet, en masse offentligt tilgængelige informationer omkring, hvem der har forskellige domæner. De har simpelthen været inde og besøgt det, der hedder Whois. Det er en kæmpestor database om, hvem ejer domænerne, og hvad er deres kontaktinfo, og deres adresse, telefonnummer osv. Og det har de simpelthen ravet til sig, og fordi de så er blevet hacket, så er det alt sammen blevet lækket nu.
Jeg modtager samtidig nogle opkald fra udlandet med reklame tiltag. Gode tilbud. Jeg tager den ikke efterhånden.
Nej.
Men jeg har på fornemmelsen, at det er sådan noget, der jeg er havnet i.
Ja, det tænker jeg også lige præcis. Og det er rigtig sjovt, fordi det er så åbenlyst lige med den her specifikke case. Hvad er det, der foregår, før vi begynder at få en hel masse spam, som peger i en eller anden retning eller en anden retning, eller alle de her frygtelige opkald, som virkelig kan, kan ødelægge ens dag, hvis man er så typen, der tager telefonen. Ikke? Og årsagen til, at den her domæneregistrator er blevet hacket, er efter sigende, at de er blevet hacket af dem, der hedder Anonymous, som er sådan en aktivismegruppe, fordi deres etik i forhold til, hvem lader de have en hjemmeside, er meget løs, kan man måske sige. Ikke? Så ja. Meget højreradikale grupper, især fra USA, har benyttet den her registrator til at have deres hjemmeside. De er blevet smidt af andre steder for at vide, I må ikke have jeres hjemmesider her, men de har den så der. Og det er derfor, at man er gået ind og har hacket den.
Ja, det er jo sådan en måde at ramme sider på, som man ikke måske kan ramme direkte, men så kan man jo ramme deres leverandør, fordi det er jo de færreste hjemmesider nu om dagen, der kører på en computer hjemme hos nogen. De fleste kører på en eller anden leverandør, som er professionel og har et eller andet datacenter og har en masse 24-7 vagt opsyn på og sådan noget. Ikke? Og nogen af de her udbydere har nogle politik om, det skal ikke være den ene slags indhold, det skal ikke være den anden slags indhold, og andre er lidt mere løsnåbende tilgang til den slags.
Ja, netop. Og man kan så se, hvis man læser en artikel om, hvad der er sket i det her hack, så er det altså virkelig mange ting, der er blevet lækket. Ikke? Altså, især selvfølgelig, hvis man havde sin hjemmeside hos Epic, og det går ikke ud fra, at der er særlig mange danskere, der havde, men så er det også sådan noget som kreditkortinformationer og kodeord og den slags. Vist nok, eller også så mistænker de, at det stikker så dybt. Ikke? Men jeg synes jo, det er kritisk nok, eller irriterende nok, eller hvad man skal sige, ja. Selvom det er offentlig data, at nu er, for mig, der var det så mit fulde navn, min bopælsadresse, telefonnummer og e-mailadresse, ikke? Der er blevet lækket.
Ja, ja.
Det er jo altså nok til at være rigtig irriterende i de forkerte hænder. Ikke? Når du registrerer et nyt domæne, giver du så dine informationer til den, du registrerer domænet hos? For det er jo sådan, de får fat i det. Ikke? Jeg har valgt at sige, at mine informationer de er offentlige for et af de domæner, jeg har. Og derfor så er de så også offentlige forstået på den måde, at firmaer som Epic kan gå ud bare og hive det ind. Ikke?
Jamen det er jo lidt forskelligt, så vidt jeg forstår det, efter hvilket top-level domain, altså det der kommer efter punktummet, ikke? Ja. Der er punktum.dk for eksempel, det er nemlig, der hedder DK Hostmaster, det har vi valgt i Danmark, det er jo vores top-level domain, punktum.dk, så vi kan sådan set bestemme, hvordan vi bestyrer det, og der har vi så valgt det her DK Hostmaster, som er en privat virksomhed, der står for det for os. Og der tror jeg faktisk, man logger ind med NemID efterhånden. Det er jo ret åbent, hvem der er, der ejer hvad, og det kan jo være godt, hvis man skal have lukket en side med børneporno eller noget forfærdeligt på, ikke? Så skal man jo kunne vide, hvem man skal have fat i, og politiet skal banke på hos. Men det åbner sig så også, hvis det så er helt åben for, at spammer kan finde folks kontaktoplysninger. Det, der typisk er, det er, at man kan slå sådan noget privacy til
hos
din udbyder. At når du kører .com-domæne, jamen, så skal du godt nok give dine informationer til dem, du kører det ved, men du kan også slå privacy til, sådan at nogen, der bare slår op på domænet, hvem er det her, de kan ikke se, hvem det er faktisk. Og det gør jeg som regel, det er vist off by default. Altså, du skal selv gå ind og manuelt slå det til, hver gang du kører et domæne. Og det er jo så lidt træls og dumt, og noget, man kan glemme. Men det er da en god idé i hvert fald. Altså, der vil jo ikke være noget dårligt med det. Men mindre man selvfølgelig er typen, der kører sådan et domæne med håb om at flippe det. Altså, med håb om, at nogen kommer og kører det fra dig igen. Ikke?
Og sælge videre. Ja, ja, præcis. Men altså, anbefalingen for dig som IT-ekspert er altså, at man skal slå anonymitet til, bare for en sikkerheds skyld, fordi man lige så godt kan, hvis man er ude og købe et domæne til sin blog eller til sin familie hjemmeside.
Ja, det vil jeg sige. Og det har jeg gjort, og jeg får stadigvæk spam, så der er nok bare ingen vej udenom. Men altså, man kan da gøre, hvad man kan, ikke?
Måske er mængden af spam. Det kan være, at vi skal sammenligne spam-mapper i den kommende tid, for at se, om jeg får mere end dig.
Der er også mange ting i min almindelige indbakke, jeg sådan er jo lidt på kanten overfor, om jeg skal kategorisere det som spam, selvom jeg nu har tilmeldt mig.
Jo, tak. Men altså, registratoren Epic er blevet hacket, og man er værst ramt, hvis man har sin hjemmeside der. Men på trods af, at man ikke har det, så kan ens data altså godt være lækket. Og man kan så gå ind på hjemmesiden, som vi selvfølgelig nok skal linke til i shownoterne, haveibeenpwned.com, og se, om man er en del af det her læk, hvis man ikke har fået en e-mail fra den her service. I første del af dagens kortsluttede tema, som jo er digital fabrikationsværktøjer, altså 3D-printer, laserskærer og alt det, som man finder i et makerspace, der snakkede vi med Sebastian Aristoteles og Frederik K. Brandt, som bruger især 3D-print for Sebastian Aristoteles' vedkommende, men hele paletten af de her værktøjer på hver deres måde til at lave nogle meget konkrete ting. Men udgangspunktet, det vi startede programmet med, det var jo den her henvendelse fra Anders Westermann, der er folkeskolelærer, og ønskede nogle gode eksempler på netop det her med, hvad kan man så reelt bruge værktøjerne til i den virkelige verden. Og vi vender lidt tilbage nu til uddannelsesscenariet og skal høre om, hvordan man arbejder med at gøre unge mennesker, men altså Danmarks befolkning måske også i det hele taget, klar til at bruge teknologierne. Og derfor så skal vi sige velkommen til projektleder og udviklingskonsulent på uddannelsesområdet i det ministerielle tiltag, der hedder Teknologipagten. Det er Cecilie Copeland Bækskov, og Teknologipagten er sat i verden for at gøre os danskere stærkere i det, der hedder STEM, altså Science, Technology, Engineering og Mathematics. Og velkommen til kortsluttet, Cecilie.
Tak skal du have.
Sådan helt kort, nu fik jeg jo, tror jeg sagt det, som ligesom er det officielle, men kan du forklare sådan helt kort, hvad Teknologipagten så er?
Jamen det kan jeg godt. Altså det er et ministerielt initiativ, som blev etableret helt i 2018, så det er jo ved at være nogle år siden nu. Og vi har fire ministerier i ryggen, altså Erhvervsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, og så Børn- og Undervisningsministeriet. Men det der sådan er hele humlen ved, at vi har etableret Teknologipagten, eller de har i sin tid, jamen det var fordi, vi mangler jo de her nødvendige tekniske og digitale kompetencer i fremtiden. Vi kommer til at mangle specialister, der simpelthen kan hjælpe os i mål med de udfordringer, vi står overfor. Så de har brug for en pagt på det tidspunkt her, til at hjælpe og skubbe på til, at flere kunne uddanne sig inden for STEM-området, og få flere til at anvende STEM i job. Og nu sagde du det jo selv, altså Science, Technology, Engineering og Mathematics, det er ligesom det spænd, vi taler indenfor.
Og i den her STEM, der er jo klart, at de her værktøjer til digital fabrikation, de er jo en del af det. Men hvad arbejder du så specifikt med i den her teknologipagt?
Altså det der er, det er dels, at vi jo har nogle projekter, der understøtter den her STEM-agenda, som egentlig får teknologipagten til at leve, men vi har også nogle konkrete indsatser, og der er jeg så heldig at stå for dem, der går ud i grundskolen, og der er så det vi skal tale om i dag, et eksperimentet, som er sådan et undervisningsmateriale, så det er det, jeg er projektleder for.
Ja, så det er altså det specifikke materiale, som personen, der skrev ind til programmet, Anders Westermann, han står med, når han skal ud og har sine elever med i makerspacet. Der er det så noget materiale, han kan gøre nytte af, er det sådan?
Det er nemlig lige præcis det, og det er et undervisningsmateriale, der er udviklet sammen med virksomheden EduC, og det har været et fantastisk samarbejde. Og det etablerede vi i 2019, og siden da har hele undervisningsmaterialet faktisk ligget online her på teksperimentet.dk. Målgruppen kan man sige er mellemtrinnet, men formålet med det hele, det er at pirre elevernes begejstring og nysgerrighed for teknologi. Og så også samtidig give dem nogle kompetencer i rygsækken, og så begynder vi at tale ind i det der makerspace og hvad vi kan bruge det til. Mm. Og det vi egentlig gerne vil, det er at sørge for, at eleverne de både arbejder eksperimenterende, men de lærer sig at opfinde og lærer at forholde sig til den her teknologi, som de lærer at arbejde med. Men det der sådan, vi har et andet ben, vi også står på, det er, at eleverne de lærer at innovere på at løse problemstillinger fra den virkelige verden. Og det synes jeg jo er ret essentielt, at vi ikke bare koder teknologi, eller arbejder med teknologi, eller har et flot makerspace, men at vi faktisk skal se det i forbindelse med vores omkringliggende verden.
Ja, det er jo netop det, som var udfordringen, som Anders Westermann præsenterede, ikke? At ofte så ender man med så med at lære, hvordan man bruger en 3D-printer, men man lærer ikke, hvad man skal bruge den til. Hvad er det for en virkelighed, for eksempel, som man arbejder med i eksperimentet?
Jamen, vi har mange forskellige. Vi kalder det missioner hos os, og det er også lidt for at fange de her børn, ikke? Men man får en mission fra den virkelige verden, og der har vi faktisk fået nogle virksomhedsrepræsentanter ind til at stå på en video. Altså, hvad materialet er videobordet det hele, så det er jo også det, der gør, kan man sige, at vi ikke behøver at skulle gå ud i hver klasse, men at det kan hentes til alle tider ind på vores site. Men vi laver nogle missioner, hvor der er virksomhedsrepræsentanter eller organisationsrepræsentanter, som fortæller om et problem, de gerne vil have løst derudefra virkeligheden. Og et eksempel kan være, at vi har fået en udviklingssygeplejerske på Aarhus Universitetshospital til at give eleverne en case her sidste forår. Og det var, at de skulle hjælpe med at udvikle en børn- og ungeafdeling på Skejby Sygehus. Så det er bare et konkret eksempel på, hvordan kan man se en forbindelse til den virkelige verden. Og så tænker I nok, jamen, hvordan bliver teknologien så tydelig? Og hvis det er en 3D-printer, så kan det for eksempel være små hjælpemidler, eller kan man sige spillebrikker i en børn- og ungeafdeling til en spilleplade, som de har udviklet i Minecraft. Altså, der kan vi ikke, det vil jeg ikke gå hen og lave en løsning på, men der er bare mange forskellige scenarier lige præcis til det.
den her agenda med, at vi skal udvikle vores færdigheder i at bruge, ja, nu er det så de her værktøjer specifikt, ikke? Det er jo noget, der har været undervejs i et stykke tid. Har du kunne mærke, eller har I kunne mærke, hvordan det har ændret sig i løbet af det tid, som til eksperimentet har kørt, eller sådan, måske på lidt længere sigt? Altså, er det blevet mere, er vi blevet bedre til at bruge de her værktøjer allerede, eller hvor er vi på rejsen, hvis man kan sige det?
Jamen, der er ingen tvivl om, at altså, når vi kigger på al vores data, er det sådan relativt massivt over en periode på 3 år nu, ikke? At eleverne er dygtige til teknologi. Og ja, det er dels fordi, vi har nogle videoer til rådighed, men det er også fordi, der er mange projekter derude i Danmark, som beskæftiger sig med noget af det samme, især på mellemtrinnet. Så det vil sige, at vi har altså nogle overgange, som er rigtig dygtige. Og man kan sige, at det har i hvert fald det har ændret sig. Plus at der har været en stor bevågenhed i kraft af, at der er kommet et teknologiforståelsesforsøg, som jo er løbet i 3 år på 46 skoler. Ikke? Så det er klart, det er på folks læber. Og det betyder også noget for skoleledelser, for kommunale konsulenter, skolechefer osv. Altså det er noget, man gerne vil gøre noget i retning af. Og det smitter jo af, måske ikke på den almene lærer derude, men det ser vi så alligevel, at når der kommer sådan nogle projekter, hvor det er håndgribeligt, som vi fornemmer, de synes til eksperimentet er, men så har man faktisk en velvillighed i forhold til det. Og når man får den hjælp, man har brug for, jamen, så tør man måske også. Og det er også det, vi ser med de lærere, vi har med i eksperimentet. Det er ikke nødvendigvis de der kodehajer eller teknørder, vel? Altså, det er nogen, som bare er interesseret i og nysgerrige i forhold til at udvikle deres praksis og gøre det så fedt som muligt for deres elever.
Når jeg tænker tilbage på den IT-undervisning, var det jo så, dengang jeg gik i folkeskolen, som jeg fik, så var det jo af gode grunde undervisning i programmering, ikke? Fordi at der havde vi ikke adgang til alle de her ting, som 3D-printer og laserskærer osv. Kan I mærke, at der er en forskel i at undervise i sådan den traditionelle programmering, som foregår på en skærm, og så i at undervise i noget, som ender med at blive et fysisk produkt? Altså det der, hvilken rolle spiller det, at man har noget, at man ender med noget, man står med mellem hænderne?
Jamen, det betyder alverden, fordi det der fysiske produkt, og at man har koblet det med en teknologi, det ved vi bare fra vores datamateriale, at de er vildt motiverede og har lagt sig i selen, når de står der, og de kan præsentere noget, som kan vises for, ja, for eksempel den der virksomhedsrepræsentant, for eksempel den der udviklingssygeplejerske, at man har noget, man er stolt over at vise frem, og så er det bare ekstremt motiverende for dem at have noget taktilt at arbejde med, altså det her analog og digitale, i den kobling, der sker der et eller andet nærmest magisk, har jeg lyst til at sige, fordi de får lov til at rode og pille, altså prøve ting af, eksperimentere, opfinde, om det gik galt. Altså man lærer utrolig meget af den proces, hvor tingene går galt, men hvor det ikke har nogen risiko, fordi det er bare pap. Det er bare en microcontroller, ikke?
Hvis vi skal vende tilbage til udgangspunktet for teknologipakten, og jo så også for eksperimentet, så er det her med, at vi skal opkvalificere befolkningen, ikke? Sådan sagt på lidt firkantet. Hvor langt er vi der? Altså, hvor mange flere års eksperimenter skal der til, før vi kan sige, at vi er på toppen af den udvikling?
Det er virkelig svært at sige, altså, fordi nu bevæger vi os jo der med de lærere, som jeg nævnte det før, som er nysgerrige, ikke? Og som rigtig gerne vil det, og nogle er måske endda ildsjæle, ikke også? Men der er jo selvfølgelig også nogen, som er meget fokuseret på fagligheden, og som ikke nødvendigvis ser den kobling. Så vi har et massivt arbejde i, og en stor opgave i, at få det koblet til de fag, fagligheder, den skoledag, der er derude, så det ikke bliver sådan nogle afhopperprojekter, du ved, sodavandsbesøg-agtige. Mm-hmm. Vi skal gerne have det koblet tæt på praksis. Jamen, det kalder jeg dem, og det er faktisk, og jeg er lidt ked at sige det, men nogle af de der makerspaces, ikke også? Hvis vi får lærerne ud af deres klasserum sammen med eleverne, så får man sådan en lækker dag på et smukt makerspace. Og så kommer man hjem igen, og læreren har stået lidt på sidelinjen måske, ikke også? Altså i min optik er det noget af det værste, man kan gøre. Fordi det ikke, man tager ikke ejerskab som underviser. Men det siger vi jo så, eller antager, at det gør til eksperimentet, og det kan vi se, det sker derude. Så. Ja, no, sorry, det var lige en lille afhopper, solovandsbesøg. Ja.
Her til sidst, vi er jo i gang med her i programmet at lave sådan et katalog med gode eksempler på, hvordan værktøjerne og makerspaces som sådan en konstruktion måske også bliver brugt, ikke? Ude i samfundet, og vi har fået nogle gode bud ind allerede fra de andre gæster. Er der et projekt, som du vil nominere som værende sådan et projekt, der også viser, hvordan vi kan hvordan de her værktøjer bliver brugt i den virkelige verden i gåsøjne?
Jamen, så er det spændende, om det er så et projekt, der er blevet nævnt tidligere. Det må vi jo se. jeg har valgt at drage FabAppet skoleprojektet frem. Og hvorfor har jeg så det? Jamen det er jo dels fordi, de opererer jo en lille smule på den klinge, vi også gør. Men i højere grad det her med virkelighedsnære problemstillinger og faktisk et ret tæt fokus på FN's verdensmål. Der er sådan et helt konkret eksempel på verdensmål 2, hvor man vil forsøge at stoppe sult. Og hvordan gør man så det med teknologi på? Jamen det gør man ved at lave en automatisering af en lokal dyrkning af fødevarer. Mm. Så det her meget tætte, den her tætte kobling til at skabe værdi for nogen, for noget, for et felt, det er meget optaget af, og det synes jeg, de gør rigtig godt. Det er den ene ting. Og så er der det her med, at der er sådan en mere cirkulær procestænkning, end vi gør i eksperimentet med idékredsløbet. At man egentlig lærer eleverne indgå i sådan nogle iterative processer, hvor de forfiner hele tiden og forbedrer. Den tænkning kan jeg godt lide. Sammenholdt med, at der er sådan en udbredt værkstedstænkning og digital fabrikation. Altså at sløjtlokalet og håndarbejdslokalet og billedkunstlokalet har simpelthen, det er blevet sådan et mix. I et laboratorie, og så at man i virkeligheden kommer ind i sådan et mekka af materialer og digitale teknologier, som man kan boldre sig i, og det synes jeg bare, det går bare op i en højere enhed.
FabLab at School, vi linker selvfølgelig FabLab til det i shownoterne, det skal vi nok. Cecilie Kåbland-Bæksgaard, tusind tak, fordi du var med i kortsluttet og fortælle om eksperimentet og om teknologipakten.
Ja, selv tak.
Så fik vi altså nået hele vejen rundt i den her diskussion om digitale fabrikationsværktøjer og hvilken rolle de spiller i virkelige projekter og ikke bare i makerspaces rundt omkring.
Det må man sige.
Projektet til i dag, det er jo så opstarten på den her database, det her katalog over de projekter, vi har snakket om i dag. Og opfordringen til jer derude, det er jo, hvis I kender til lignende, så send dem ind på kortsluttet@dr.dk eller skriv på Twitter med hashtagget kortsluttet. Og så kan vi inkludere dem, og så om et par uger kan vi følge op og se, hvor mange der er kommet med. Kortsluttet er slut for i dag. Tak fordi du lyttede med derude, og vi lyttes ved igen i næste uge.